V novozákonním čtení otvíráme Lukášovo evangelium 9. kapitolu a budeme číst verše 28 až 32. Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil nahoru, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře. Jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu. K němuž mělo dojít v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem. Jakmile se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku.
A já ještě budu pokračovat v tom textu. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak, zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnil se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas, toto je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. A když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Někdy počátkem 13. století navštívil mladý muž Jan Petr Bernardone schátralý opuštěný kostel svatého Damiana, aby se tam modlil. Ten kostel nebyl ničím zajímavý a vlastně ani nevíme, za co se Jan modlil. Jako by to nebylo důležité. Jan měl před sebou krásný život. Patřil k bohaté, privilegované rodině, privilegované společnosti. Jeho otec byl obchodník s látkami a byl velmi úspěšný. A očekávalo se, že Jan půjde v jeho stopách. A během té modlitby se stalo něco nečekaného, něco překvapivého. Do toho normálního, obyčejného, každodenního světa, tak jako znal Jan a všichni jeho v okolí, se najednou vlomil jiný svět, nadpřirozený. Do těch normálních, všedních, někdy až banálních modliteb, které, jak se zdálo, zůstávaly bez odpovědí, najednou přišla odpověď. Kříž, před kterým se modlil, byl ikonografický kříž s vyobrazením Krista. A během své modlitby slyšel Jan hlas, který k němu promluvil z kříže. Promluvil k němu Ježíš Kristus. A řekl mu zdánlivě banální věc. Běž a oprav můj dům, vždyť vidíš, jak se rozpadá. Něco, co muselo napadnout každého, kdo do toho kostela vstoupil, a nebo jen šel okolo. Rozhlédni se kolem sebe. Kostel svatého Damiana nebyl první kostel, do kterého Jan vkročil. A zdaleka ne první schátralý. Možná se modlil za to, aby mu Ježíš ukázal, co má v životě dělat. Možná hledal inspiraci nebo povzbuzení. A najednou taková zvláštní odpověď. Samotný Kristus se mu zjevil, promluvil k němu, aby mu řekl tu nejvíc samozřejmou banální věc na světě. Vypadá to trochu až jako mrhání božím zjevením. Asi bychom si uměli představit významnější okamžiky v dějinách lidstva, kdyby stáli za to, aby se v nich zjevil Bůh. Třeba, aby ukončil válku. nebo aby zachránil lidstvo před nějakou katastrofou. Opravit kostel je určitě fajn, ale mohlo to Jana i ostatní napadnout už dávno. Jan se rozhodl, že kostel opraví. Vzal si na to rodinné peníze a začal kostel opravovat. A když byl hotový, pustil se do opravy jiného kostela. To už se rodičům doma moc nelíbilo a vznikla z toho roztržka s rodinou. A Jan se vzdal všech výdobytků, které mu postavení jeho rodiny zajišťovalo, a začal se věnovat kázání evangelia. Vzdal se dokonce i svého jména a rozhodl se dál působit pod přezdívkou, kterou mu dal jeho otec a se kterou odmala vyrůstal. Dál tedy kázal jako František a vyzýval lidi k prostému životu. Získával nejen posluchače, ale i následovníky. Později vztáhl to své povolání nejen na opravu kostelů, budov, ale toužil i opravovat církev. Jeho řád malých bratří, který založil, funguje dodnes a jeho následovníky se staly miliony lidí po celém světě. Z řad františkánů vzešlo i několik papežů a i ten současný se k Františkovi hlásí, i když je původem jezuita. A všichni tito lidé, a jde o desítky milionů osob, odvozují toho povolání, svůj pohled na svět, organizují podle něj své životy a současně ovlivňují miliardy lidí na celém světě. Všichni tito lidé jsou zajatci naděje. Žijí z toho, že se kdysi jednomu 20letému klukovi zjevil Ježíš a poslal ho opravit kostel. Jedna banální věta v chátrajícím domě. A dodnes se všichni modlí Františkovými slovy: Nejvyšší slavný Bože, osvěť temnoty mého srdce a dej mi pravou víru, jistou naději, dokonalou lásku, rozum a poznání, abych splnil tvůj svatý příkaz, který jsi mi v pravdě dal. V naší církvi si příliš nepotrpíme na mystické zážitky. Máme rádi to křesťanství, které obsáhneme rozumem, chápáním. Jako bychom se těch věcí, které přesahují tento svět, trochu báli. Nemáme to pod kontrolou. Máme rádi takové ty praktické věci. Někomu třeba pomoct a tím prokázat lásku, umět odpustit, být štědrý, velkorysý, tolerantní, být spravedlivý. A když už zázrak, tak nejraději nějaký užitečný, třeba nějaké to uzdravení nebo proměnění vody ve víno, to se mi líbilo. Ve stejné kapitole čteme o zázračném nasycení tisíců. To je pravý společensky odpovědný zázrak. A teď tu máme příběh, kterému vlastně ani moc nerozumíme. Neumíme si to představit. A navíc máme z něj odvozovat svou naději. Ježíš bere 3 učedníky sebou nahoru. A podle tradice se jedná o horu Tábor. Jdou s ním, protože je o to požádal. Není to tak, že by si to oni vymysleli, že by o to usilovali, že by toužili po nějakém mystickém zážitku. Prostě tam jdou jako doprovod Ježíše, svého učitele. A vlastně ani nechápou, proč a jaký je smysl té cesty. Ale proč ne? Co by pro něj neudělali? Tušili, že se asi bude modlit, že jim třeba něco důležitého řekne, možná jen nechtěl být sám. A tam prožijí něco, co sice úplně dobře nechápou, ale co určitě v budoucnu promění jejich životy. A když se na to díváme s odstupem, tak vidíme, že to, co se odehrálo nahoře Tábor, to nebylo něco, co potřeboval Ježíš. Celá ta událost byla kvůli učedníkům. I když tam byli pouze jako diváci a část toho prospali, celé to představení bylo jen a kvůli nim. To vlastně Ježíš šel s nimi nahoru. On je doprovázel, vedl, aby prožili a viděli něco, z čeho budou brát sílu a naději po zbytek života. A nejen oni, ale i miliony lidí, kteří se o tom dozví. On se proměnil, aby se proměnili jejich životy. Celé té události předcházela rozprava, když se Ježíš ptal učedníkům, za koho ho považují ostatní lidé. A oni mu odpovídají, že někteří za Jana Křtitele, někteří za Eliáše, někteří za jiného z dávných proroků. A pak se ptal učedníků, za koho jej oni považují. A Petr jako mluvčí říká, ty jsi Boží Mesiáš. A není zřejmé, nakolik byla Petrova odpověď přesvědčivá. Zda byla naučená, nebo si jí byl 100% jistý. A nevíme, co si pod tím vůbec představoval. A taky nevíme, co ostatní učedníci a nakolik si byli jisti oni. Jedna věc je správně odpovědět, ale víme, že to mnohdy úplně nestačí. Výstup na horu Tábor je jakýmsi pokračováním tohoto rozhovoru, takovým živým obrazem, vyučováním zážitkovou formou. Dosud to byla jen slova, kým je Ježíš. Možná upřímná, ale Ježíš chce, aby zažili víc. Ví, že to budou potřebovat a že se to bude hodit. Proměnění roucha, tváře, světelná záře, zjevení Mojžíše a Eliáše, to, že s ním Ježíš rozmlouvá, oblak, náhlý spánek, odchod Mojžíše a Eliáše a hlas nebe, to všechno byla praktická ukázka toho, kým Ježíš je. Jestli do té doby měli názor, jestli byli nějak vyučení, tak od této doby už to věděli. Byli si jisti. Zažili to. Ještě nechápou proč, ale pochopí to už brzy. Aby pochopili, kým Ježíš je, potřebují nějaké srovnání, nějaké měřítko. Tak tedy měřítko. Mojžíš jako ten vůdce, který vyvedl lid z Egypta, který mluvil s Bohem a který přinesl zákon. A k tomu Eliáš, který byl největší z proroků, Boží ústa zde na zemi a který ani nikdy neumřel a byl přímo vzat do nebe. To bylo to nejvíc, co si učedníci dokázali představit. To byly takové autority, které čněly vysoko nad ostatními. A najednou Ježíš, jejich Ježíš, s nimi mluví jako rovný s rovnými. Už to bylo něco, už to bylo víc, než si dosud dokázali představit. Je možné, že kdyby o tom vyprávěli někomu v chrámě, tak je ukamenují dřív, než to dopoví. Takové to bylo rouhání. A přestože Petr před chvílí říkal, že oni učedníci považují Ježíše za Mesiáše, zdá se, že tady je naprosto spokojený. Mojžíš, Eliáš, Ježíš v jedné řadě, to nám stačí, i to je víc, než jsme doufali. A hned prakticky navrhuje, že by se tam utábořili a byli tam co nejdéle. A když už měli učedníci takto jasno, tak jim to rozbil Boží hlas, který ukázal na Ježíše. Toto je můj milovaný, vyvolený syn, toho poslouchejte. Kde pak Eliáš? Kde pak Mojžíš? Poslouchejte Ježíše, to je mnohem víc. A jakoby najednou, až při této zážitkové výuce, dostalo slovo Mesiáš nový význam. Setkání Mojžíše s Eliášem a s Ježíšem a jejich rozmluva měli ještě jeden praktický význam, který měli učedníci pochopit. Tady se spojuje Exodus a Sinaj s Ježíšem. Rozmlouvat znamená v tuto chvíli navazovat na tradici. Mojžíš reprezentuje zákon, Eliáš proroky. Ježíš nespadl z nebe, nepřišel odnikud, ale navazuje na ty nejlepší věci z židovské historie a tradic. A jako by to celé posouval ještě na vyšší úroveň. Nám to dneska přijde jasné. Máme nový zákon, máme evangelia, epištoly, ale pro učedníky to bylo potvrzení, ujištění něčeho, co znali jen z vyprávění. Dneska máme tuny literatury, rozborů, výkladů a tak se v tom můžeme přehrabovat do nekonečna. Ale někdy je taková zážitková výuka nenahraditelná. Tím nechci říct, že o to musíme usilovat, že bez toho život není úplný, ale může to pomáhat. Naši předci kladli na takové věci mnohem větší důraz a chtěli, aby i věci a místa kolem nám připomínaly něco z božích záměrů. V Čechách máme třeba proto pojmenovanou horu Tábor, anebo město Tábor. A aby bylo zřejmé, podle čeho tato místa jsou pojmenována, tak v Táboře to zjistíte v kostele, který je zasvěcen přímo této události. Jmenuje se kostel Proměnění Páně na hoře Tábor. A tak máte tip na výlet. Projděte si nádherné město Tábor, spojené s naší historií, a můžete zajít do kostela a přemýšlet nad tím, co učedníci prožili nahoře, podle které je vše pojmenované. A jaká je v tom naděje pro nás. A asi vás nepřekvapí, že vojenský tábor, nebo tábory lidu, nebo i stanový tábor, je odvozen z názvu tohoto města. A také od proměnění nahoře. Bohužel tedy i koncentrační tábor. Už jste to sice propásli, ale pokud byste tam šli 6.8., to je minulý týden v úterý, tak by to bylo obzvlášť stylové, protože právě tento den si křesťané na celém světě připomínají svátek proměnění Páně. Císař Kalixt III. Tento svátek zavedl v tento den jako projev vděčnosti za vítězství nad Turky u Bělehradu v roce 1456. A vlastně dneska už ani nevíme přesně proč. Bylo to proto, že to nikdo nečekal, že je možné Turky porazit, chápali to jako náhlý zásah boží, jako zázračné vítězství křesťanů nad muslimy, jako vstup jiného světa do toho našeho všedního. Je zvláštní, jak tyto symboly, místa, časy, které nám měly připomínat tuto událost, se stávají všedními, až nakonec zapomeneme, proč tu jsou. A tato událost nám ukazuje ještě jednu věc. Ten nevšední duchovní zážitek, to vidění, ta chvíle, kdy se nebe dotýká země, tu není pro ten samotný okamžik. Vidíme, že to učedníci v tu chvíli nechápou. Je jim tam dobře. Moc by si přáli tu chvíli prodloužit, co nejdéle, ovládnout ji, zmocnit se jí a prožívat ji pořád. Postavit tam 3 přístřešky a klidně tam zůstat do konce života. Ale Bůh je posílá zpátky na zem, do reality, která bude těžká a složitá. Uvidí umírat svého pána na kříži. Zhroutí se jim svět, budou pronásledováni. A právě v tu chvíli pocítí a prožijí pravý význam toho, co viděli nahoře Tábor. Ta vzpomínka, ten prožitek, kým bude nadějí a posilou po zbytek jejich života ve všedních i v těch nejtěžších chvílích. Co si my můžeme odnést z tohoto příběhu? Tak jako všichni následovníci Františka z Assisi si připomínají tu jednu větu, jeden banální samozřejmý pokyn, jdi a oprav můj dům, tak podobně banální věta zaznívá i v tomto příběhu. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Obyčejný, samozřejmý, jednoduchý pokyn, zarámovaný a zasazený do tak výjimečné události. Do chvíle, kdy se nebe dotýká země, kdy se proměňuje Ježíš, kdy mluví Hospodin z oblaku. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Je to tak jednoduché k zapamatování, tak jednoduché k pochopení. Tento pokyn platí jak pro učedníky, z nich se později stanou představitelé křesťanství, tak pro nás, jejich následovníky. A stačí, když s touto jedinou větou v myslích a v srdcích půjdeme domů. Stačí, když tato jediná věta bude doprovázet našich všedních i nevšedních dní. Stačí si jen promýšlet, až naštívíme horu nebo město Tábor. Amen.